Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт дзяржбяспекі сёлета будзе курыраваць выбары. Марына Адамовіч атрымала на дзень Святога Валянціна паштоўку ад Мікола Статкевіча. Курманбека Бакіева трэба шукаць у Раўбічах.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і намеснік старшыні КНР Сі Цзіньпінь на сустрэчы ў Вашынгтоне абмеркавалі двухбаковае гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, таксама найважнейшая міжнародная праблема, у тым ліку сітуацыю ў Сірыі, ядзерныя праграмы Ірану і Паўночнай Карэі. Перад сустрэчай у Белым доме Абама заявіў журналістам, што лічыць развіццё сувязяў паміж ЗША і Кітаем надзвычай важным для ўсясветнай эканомікі. У той жа час ён падкрэсліў, што ўсясветнай гандлі ўсё, у тым ліку і Кітай, павінна гуляць па правілах. Тым часам сёння ў Пекіне Кітай паабяцаў еўразвязу дапамагчы ў вырашэнні пазыковага крызісу. Такая заява была зробленая па выніках сённяшняй сустрэчы ў Пекіне высокапастаўленых прадстаўнікоў Кітаю і еўразвязу. Прэм'ер дзяржрады КНР Вэнь Цзэбао заявіў пра гатоўнасць павялічыць удзел Кітаю ў стабілізацыі пазыковага крызісу, аднак пры гэтым нічога не сказаў пра інвестыцыі еўрапейскі фонд выратавання. Кітай з'яўляецца найбуйнейшым утрымальнікам замежных валютных рэзерваў. Ісламабад пацвердзіў паведамленне аб тым, што дазволіў на некаторы час аднавіць пастаўкі грузаў замежным вайскоўцам у Афганістане праз тэрыторыю Пакістану. Адпаведную заяву зрабіў пакістанскі міністр абароны Ахмед Мухтар, не ўдакладніўшы, аднак, калі было прынятае рашэнне. Па словах міністра, НАТА можа пастаўляць цяпер у Афганістан толькі тыя грузы, якія падтрапляюць пад катэгорыю скорапсавальных тавараў. Рашэнне зачыніць мяжу для грузавікоў з палівам ды іншымі грузамі для патрэбаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане пакістанскія ўлады прынялі ў адказ на гібель 24 сваіх салдат, якія сталі ахвярамі памылковых удараў амерыканскай авіяцыі летась у лістападзе. У калоніі Харкава група лекараў у аўторак правяла першаснае медычнае абследаванне экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення за перадвышэнне паўнамоцтваў. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабода, сярод медыкаў, акрамя асабістага лекара, асуджаны 5 замежных адмыслоўцаў і 2 украінскіх, галоўны тэрапеўт і лекар пенітэнцыярнай службы краіны. Раней меркавалася, што ў камісію ўвойдуць яшчэ прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя Украіны, аднак Цімашэнка, якая адчувае моцныя болі ў спіне, заявіла, што ў гэтым выпадку яна адмовіцца ад агляду, паколькі ім не давярае. Калі з'явяцца першыя вынікі абследавання, пакуль невядома, паведамляецца, што кансіліум лекараў не абмежаваны ў часе. Амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА мае намер адмовіцца ад удзелу сумесна з еўрапейцамі экспедыцыі на Марс па фінансавых прычынах. Два зонды павінны адправіцца ў 16-18 годах для ўзяцця пробаў грунта і дастаўкі іх на Зямлю. Цяпер гэтыя планы могуць быць парушаныя. У марсіанскім праекце Еўрапейскага касмічнага агенцтва менавіта ЗША з'яўляюцца галоўным партнерам. Тым часам бюджэт НАСА на наступны год скарачаецца амаль на 18 мільярдаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.